Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa amma isiniif qabannee dhiyaachaa jirru waliin dubbii sagantaa maatii irratti gochaa turre kutaa kan biraasaati. Xiyyeeffannoon maatii keessatti godhamuu qabu maal fa'ii kan jedhu jalatti har'as kutaa waliin dubbii keenyaa kan hafe isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Nu hordofaan afeerraa keenya turtii gaarii. Al tokko tokko ijoolleen manuma keessa iddootti badanii jiraatan qabu gaafan jedhu yoo haadha biraa haati faaratti toluu diddee gara abbaa isaaniitti guurratanii achi da'eeffatanii kan jiraatan jiru. Yoo abbaan immoo faaratti hin tolle ta'e badii isaaniitiifitti dheekkama ta'e gara haadha isaaniitti guurratanii dhokatanii manuma tokko keessa iddoo garaa garaa dhokatanii kan jiraatan jiru jechuudha. Akkuma jalqaba bulaanis caqasee sanbatoonis caqasee kun immoo rakkinni isaa kan inni irraa madde namoonni daa'ima wajjin godhatanii fi ilaalcha garaa garaa qabaachuu isaaniiti jechuudha. Kun immoo guddina daa'imman kanaa borii daa'imman kanaatiif gaarii akka hin taane dhaqan caqasamaa jiruugaa. Mee Solomoon maal caqasuuf turte waa'ee kanaa wajjin kan ol qabate?
Galatoomii Girmaa'ee. Waa'ee maatii dhimma xiyyeeffannoo guddaatti kennamuudhaan haruma illee addunyaa kanatti yoo ilaalte dhimma guddaa ta'ee jira jechuudha dhimmi daa'immanii. Waaqayyoos immoo jechuudha dhaabbata gurguddaa inni jalqaba jannata deen keessatti hundeessa keessaa gaafa ilaaltu dhimmi sanbataa dhimmi gaa'elaa harallee dhimma xiyyeeffannoo qabuudha akka waldaatti illee waldaan xiyyeeffannoo guddaatti ilaalte hojjechaa jirti jechuudha. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee akkuma tamma kaastee turte dhuguma gara isa tokko xiyyeeffachuu hin naqu. Utuu gara sanaan dhaqanii dura itti gaafatamni guddaan eenyu irra jira yeroo baay'ee caafattoota biyya lafaa kanarraa gaafa ilaaltu miidiyaa adda addaa gaafa dhaggeeffattu abbaa manaa cimaa dugda duuba kan jirtuu fi ijoollee ciccimoo dugda duuba kan jiru eenyurra jedhu dubartoota irra jedhu yookiin immoo haadha irra jedhu baay'ee cimoo ta'utu irra jiraata. Fakkeenyaaf namni baay'een beekamaa yoo jiraate namni baay'een cimaa yoo jiraate dugda duuba isaa kan jiru eenyudha dubartiin cimtuu ta'e jiraachuu akka isheen jirtudha kan nu agarsiisuun. Ijoolloonni baay'een illee gaafa isaan jiraatanii ijoolloonni ciccimoo fakkeenyaaf warra akka Daaneelfaa biyya boojuu keessatti wanta guddaa sana gaafa hojjetanii amma itti gaafatamaa biyya Baabiloon ta'utti yeroo adeemanii dugda duuba isaanii kan ture haati ogeettiin jirti turte. Kana jechuun abbaan ogeessa miti abbaan keessan qabu yoo ta'e itti gaafatamummaan guddaa achirra jiru. Akka jechuun fakkeenyaaf manuma keessatti illee gaafa ilaaltu haati utuu wanta ta'e hojjechaa jirtu ijoollee ishee hordofuu dandeessi maal akka isaan gochaa jiran maal akka isaan dubbachaa jiran abbaan garuu wanta ta'e ilaalaa jiru yoo ta'e waanuma tokko duwwaatti xiyyeeffataan. Haati garuu wanta baay'ee irratti xiyyeeffatti kuni kennaa uumamaan Waaqayyo isaaniif kennedha. Kanaaf itti gaafatamummaa guddaa isaan irra jira jechuudha. Garuu isa kana keessatti keessumaa namni lama gara gaa'elaatti gaafa dhufanii ijoolleen sun kan lamaan isaaniiti. Waaqayyo kennaa godhee kan isaaniif kennedhaan abbaa fa'a haati immoo jechuudha mirga walqixxee yookiin immoo qabu lamaan isaanii mana sana keessatti ijoollee isaanii bushuudhaaf maatii isaanii hoogganuudhaaf ilaalcha ta'e ijoollee isaaniif qabaachuudhaaf abbaan wanta caalchifatu hin qabu ijoollee isaa kan baay'ee jaallatu hin qabu haatis kan isheen qabaattu hin jiru jechuudha. Ija walqixxee ta'een isaan ilaalutu irra jira yoo haati dheekkamte abbaan immoo maaliif akkas gootan jedhee haadha deeggeruutu irra jiraan yoo dhibees immoo yoo ishee haati illee dogoggoraa jirti yoo ta'e qubaatti gara kutaa ciiftee isaanii gaafa deeman haadha wajjin qubaatti mareechuutu irra jira ijoollee bukkeetti gara ijoollee isaa goruun irra jiru haadha irra waan biraa godhee kana jechuun gara ijoolleen gara tokkotti akka isaan adeeman isaan godha namni ta'e dogoggorri ta'e gaafa maatii keessatti uumamaa jiru yoo haati dheekkamte abbaan illee wanta sana haadha gargaaree akkas jechuutu irra jira ijoollee isaaniif ilaalcha gaarii qabaachuu ilaalcha walqixxee ta'e ija tokkoon ilaaluutu irra jira jechuudha haati illee akkuma sana abbaarra gortee abbaa dheekkamuun irra jiru ijoollee bukkeetti kana jechuun jaalalli gara tokkotti akka inni caalu godhaan. Sun immoo maal godhadhuma irratti bu'aa hin taane fida ijoolleen gaafa guddachaa deeman akkuma obboleessi keenya bulaan kaasaa ture akka isaan jaalala gara tokkotti nama tokko caalaa jaallatan godhaan wanti sun immoo gaarii akka inni hin taanedha akka wangeelaatti illee fuula waaqayyoo duratti illee gaarii akka hin taane nuni abbaa keenyaaf haadha keenya juma tokkoon jaallachuutu nurra jiraata isaan immoo ilaalcha hunduma keenyaaf mucaa sangafaaf isa kutisuuf isa lammaffaaf isa dhumaaf illee ilaalchuma tokko ija tokkoon ilaalutu irra jira jechuudha dhuguma sun maatii keessa jira gaafa taajjabnu jechuudha yeroo baay'ee ijoollee yeroo isaan gara tokko dafeeffatan jira garuu wantichi sirrii akka hin taane. Garuu maal irraa dhufa abbaa fi haati wal wajjin mareechuu qabu waa'ee ijoollee isaanii maatii keessatti osoo hin ta'in ijoollee irraa gaafa adda ba'anii kutaa ciisicha isaanii keessa gaafa seenanii akkamitti ijoollee isaanii akka guddifatan wanta hundumaa akka maal gochuu akka isaan qaban mareechuutu irra jira ijoollee isaaniif ilaalcha walqixxee ta'e qabaachuutu irra jiraata yoo akkas ta'e ijoolleen isaanii gam tokkotti yookiin gara haadhaatti yookiin immoo gara abbaatti hin goran jechuudha lamaan isaaniif ilaalchuma gaarii ta'e godhatuun kan jedhuun itti namoota barbaade girmaa'ee galatoon.
Galatoom Solomoon mee gaaffii tokko addaamaa gaafachuun barbaada. Adam me amma waa'ee nyaataa wajjin kan ol qabate amma bulunni keenyas kan isaan caqasaa jiran gamma daa'ima tokko yeroo jalqabaaf nyaachisuuf kan carraa argatu haadha armarraa jalqabe jechuudha. Nyaata kan biraas kan nyaachisuu jalqabu haadhadha. Yeroo baay'ee gamma wanti haadhotiin dagatanii haadhotiin baay'ee ogeeyyii ta'an kan isaan irratti dammaqanii nyaatuma daa'ima isaanii qofa garaa isaanii qofa guutu qofa kan nyaachisaniin jiru. Kaan immoo dubbii waaqayyoo sitti dabalanii kan nyaachisan jiru. Garaagarummaan nuumsu maal caqasuu dandeessama nyaata kana nyaata dubbii waaqayyootti dabalamee nyaachifamee fi biddeenuma qofa garaa daa'imman keenyaatti guutuun dhiibbaa maalii fideettee yaaddamati garaagarummaa hin nuumsu kana lamaan irratti.
Baay'ee gaariidha. Galatoom jechuun jaalladhaa. Kuni dhiibbaa guddaa uumuu danda'a jireenya ijoollee keessatti. Haati calluma jettee waanuma jireenya biyya lafaatiif fayyadu waa gooti yoo ta'e dhiibbaa guddaa magaalummaan qabu. Sababiinsaa Ximootos irraa boqonnaa 4:8 irratti Paawuloos yommuu dubbatu nama foonii of cimsuuf qopheessuu wanta muraasaaf nama gargaara. Nama waaqayyoo ta'uuf qopheessuun garuu wanta baay'ee nama gargaara. Abdiin isa dhufuus isuma keessa jiraa jedha. Daa'imman keenya guddisuu keessatti haati wanta jireenya foon isaaniitti barbaachisu yommuu guutuutti kana fuula isaaniis mootii yaaduutu irra jiraata jechuudha. Garuu sana dura akkamittiin akka dubbi waaqayyootiin guddisuu qabdu beekuutu irra jiraata. Amma waan obboroonni kaasaa turan Amoos boqonnaa 3:3 irratti namoonni lama utuu waliin galiin akkamittiin walii wajjin deemuu danda'u jedhama caafni qulqulluun. Yeroo baay'ee amma rakkoon argumaanni. Iddoo baay'eetti jechuudha maqaan namoota yoo dhufu hin barbaanne iyyuu rakkoon maatii inni guddaa inni jiru yoo jiraate waliin mari'achuutu hin jiru. Utuu abbaanii faati waliin mari'achuu hin jiraata ta'eeti garaagarummaan gidduu isaaniitti hin uumamu ture jechuudha. Kun immoo eessarraa dhufaati waliin mari'achuu dhabuu isaa irraan kan ka'e wanti baay'een akka wali fakkeenyaaf yeroo baay'ee abbaan manaa olaantummaa guddaa akka waan qabutti of ilaaluudhaani wanta barbaade hojii barbaade yeroo barbaadetti hojjechiisuu danda'a. Sun immoo dhiibbaa qabaata. Sadarraan kan ka'e amma haati ijoollee isheetiin kan isheen jettu yoo jiraate abbaan keessa namaara jettee abalantaanii keessatti illee guddisuu dandeessu jechuudha. Sun ta'uun irra hin jiraatu maayini maatii hojii tokko hojjechuu barbaade duraan dursee maal gochuutu irra jiraata karoora baasuu walii wajjin. Abbaan mana haadha manaatii wajjin ani yaada akkasiin qaba karoora akkasiin qaba sagantaa akkasiin qaba ati immoo kanarratti maal jettee jedhee itti dhiyeessu qaba. Haati manaallee gama isheetiin wanta yaaddee yoo qabaatte tun yookiin abbaa manaa isheetti himte. Ijoollee isaanillee teessanii walii wajjin mari'achuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf maal gochuutu irra jiraata ijoollee keenyaaf mana barnootaa amma fakkeenya fulbaanarratti yommuu jalqabuuf jedhu warri taa'anii mari'achuutu irra jiraata daftaree akkamii bituutu irra jiraata uffata akkamii bituutu irra jiraata maal gochuutu irra jiraata jedhanii mari'achuu taadduu baay'ee garuu irra caalmaatti namoonni kan isaan dagatanii ijoolleen keenya akkamittiin waaqayyoon tajaajiluu qabu. Akkamittiin immoo akka isaan mana waaqayyoo keessatti guddatan gochuun irra jiraata kan jedhu itti yaaduu laata. Haati immoo yaada akkasii of keessaan qabdiidha. Yeroo baay'ee harmootiin maanni hojii wanta itti baay'atuu fi yeroo hin qabaatan jechuudha. Garuu maanni akka kiristaanaatti yeroo qabaachuus irra jiraata jechuudha. Macaafni qulqulluun waa'ee daa'immanii maal jedha. Waa'ee jireenya foon isaanii duwwaa yaaduun irra hin jiraatu jechuudha. Akkamittiin dubbii sagalee waaqayyoo kana isaan barsiisanii karaa waaqayyootti isaan guddisuu akka danda'an. Kanaaf akka obboloonni jalqaba karaa turanii haadha Musee irraa Maariyaam akkamittiin akka ishee Yesuusiin guddifte akkamittiin akka ishee wangeela barsiifte. Haati suni ofii isheetiin macaafa qulqulluu qorachuutu irra jiraata jechuudha. Maariyaam iyyuu jalqaba seenaa ishee macaafa qulqulluu irra yemmuu ilaalu nama baay'ee jabaatte macaafa qulqulluu qoratu akka isheen taasisa jechuudha. Haati kanaaf maal gochuutu irra jiraata har'aa macaafa qulqulluu isaanii qorachuudhaaf yeroo qaboo utuu yeroo qabaataniiti wanta jireenya afur isaatiin barbaachisu hin kennuuf jechuudha. Kanaaf kan isaanitti yaadu irra jiraatu inni guddaan jireenya foon isaanii duwwaa otoo hin taane inni kan foon isaanii kan biyya lafaa duwwaa jechuudha kan yeroo muraasa jechuudha. Garuu dubbii sagalee waaqayyootiin guddisuun immoo jireenya bara baraatiif gahee guddaa qabaata jechuudha. Kanaaf haati akkamittiin akka daa'imman sana guddisuu qabdu macaafa qulqulluu irraa wanta qorachuu qabdu qorachuu irra jiraata. Sirratti dabaleellee kanan dubbachuu barbaadu maalinni waldaan kiristaanaa harmootiidhaaf ilaalcha akkamii qabaata kan jedhu barnoota akkamii immoo isaaniif kenni atarii gara baadiyyaatti gabbuun yeroo ilaalu tarii namoonni iddoo baay'eetti barnoota hin qabaanne jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaas gama isheetiin gahee qabdi harmootii kan akkamittiin akka isaan daa'imman isaanii guddisuu qaban sagalee waaqayyoo akkamittiin akka barsiisuu qaban waldaan kiristaanaa barsiisutu irra jiraata. Kanaaf kanuma foon isaa hedduu waa kennaaf yoo ta'e jireenya afuura isaa irratti dhiibbaa guddaa qabaata jechuun jaalladha.
Galatoomi Addaama mee sanbata waan inni itti dabaluun qabaa hidhaatuun sagantaa keenya walitti hin qabiniini sanbata waa'ee maatiitiin keessumattuu dhaamsa gara xumuraatti dhaggeeffattoota keenyaaf dhaamtu waan qabdu natti fakkaata mee maaliin goolabda.
Tole marii baay'ee barbaachisaa mari'anne gara xumuraatti maaliin dubbachuu barbaada har'a maatiin akkamittiin ijoollee isaa guddisaa jiraa kan jedhuudha. Iddoo baay'ee isaatti abbaan hojjetaa wangeelaadhaa yookaan paastariidhaa haati daaqunii waldaati yeroo isaan guyyaa sanbataatti saba waaqayyoo dura deddeebi'anii hamma isaanii danda'ametti waaqayyoon gammachisuudhaaf tajaajilan bu'aa bayii baay'ee keessa darbanii ijoolleen isaanii alaa maal godhu yommuu abbaan waldaa keessaa wangeela lallabu alaa immoo mucaan maal godhaa jira intalli maal gochaa jirti eessa jirti kan jedhu itti yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Maal akka gochuu qabnu kana yommuu jennu al tokko tokko wanta ganama balleessine galgala toshuu barbaadu aarri ganama badde galgalan barbaadanii jechi ta'e tokko jira yeroo tokko tokko maal hin argaga jireenyuma hawaasummaa kana keessatti isa ganama badeetu maatiin uleedhaan arrabsoodhaan jecha garaagaraatiin isa dargaggeessa deebisuu barbaadu jechuudha kun immoo waan hin danda'amne jechuudha ijoolleen sun eessatti deebi'u gara nuuni. Nu qaanessuutti deebi'u jechuudha. Fakkeenya boqonnaa 7:25 Solomoon akka inni nuu baasuun barbaada kitaaba qulqulluu keenya keessa eertuusa xumuraadha dheetan yaada 7:25 akkas kan jedhu dubbisnu. Ilmi gobbaan abbaa isaatti aarii fida. Ishee deessattis jireenya akka hadhaa'u ni godhaa'edha. Abbaatti aarii ishee deessatti immoo jireenya akka hadhaa'u. Sababa dhala isaanii sababa mucaa guddisa balleessan waan isaan qaanii itti fidaniif abbaaniif haati of ajjeesan addunyaa kanarra hedduudha. Salphina dhala isaanii. Maqaa gaarii isaan hawaasa keessatti qaban baduu isaarra utuu kana hin argin duraan dursanii kan of ajjeessan kan of balleessan kan galaana of buusan kan ibsaa qabatanii of balleessan baay'eedha maatiin har'a addunyaa kanarra jechuudha. Maal agarsiisu maal nurraa baru sila obboleessi keenya addamaa waa kaasee ture yommuu dhuma haariin jiraatu illee maatii keessa keessumaa ijoollee daa'imman xixiqqoo biratti yommuu abbaa manaaniif haati manaa walitti haaran yoo jiraatanii yeroo sana liqimsanii ofii isaaniitii wal qabatanii gola siree isaanii seenanii tasgabbiidhaan haasa'u qabu jechuudha. Abbaan qodaatti bishaan dhugu darbatee haadha manatti rukutuu hin qabu jechuudha utuu daa'imman teessee ilaaltu boris kanuma gooti wanna ta'eef jechuudha maal ta'uu barbaada innaan haadha manaa fuudhuun barbaada yoo fuute maal goota innaan akka abbaa koottanii caccabsee reeba jedheen abbaa isaarraa maal bare jechuudha reebicha bare abbaansaa haadha isaa caccabsee waan reebuuf innis hawwiin isa keessa jiru haadha manaa fuudhee akka abbaa isaa sanatti caccabsee reebuudha jechuudha kanaaf fakkeenya gaarii ta'uu qabna dubbii keenyatti nyaata keenyatti uffata keenyatti waan isaan dubbisanii. Televizyiinii irraa waan isaan daawwataniin jabadama bade kana keessatti akkaataa kamiin guddisuu akka qabnu inni caalaan wanti nuyi dagachuu hin qabne waaqayyoo duratti dhiyeessuu ganamas galgalas jechuudha fuula waaqayyoo duratti dhiyeessuudha haannan lafumaa kaatee miti haati musee lafumaa kaatee miti waaqayyoon waan kadhattee fi qajeelfama jireenya ishee waan godhattee fitu daa'imman gaarii guddisuu danda'ani nullee akkas akka goonu waldaan keenya illee daa'imman dargaggoota akkasiitiin kan guute akka ta'uu fi waaqayyoon waa gargaaruun jira kanaan itti dabaluu barbaade galadoom.
Galatooma waaqayyoo sinaa eebbisu yeroo keessan baay'ee aarsaa gochuudhaan toora qilleensaa keenya irratti argamtanii dhaamsa dhaggeeffatoota keenyaaf dabarsataniif galanni koo guddaadha waaqayyoo sinaa eebbisu. Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa har'a kunuugaa maree sagantaa maatii irratti qabannee dhiyaannee sababii yeroof asirratti kan goolabnu yeroo ta'u yeroo kan biraas qophii maatii biraa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa keenyaa ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayyatu nagaan nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaa kottaan suudhaan an maqaan koo malkaamuu isheetu kanan jedhamu har'aa mata dureen qabadhee ba'e dursa kadhata gabaabaa isaan godha kadhataa godhan samaa irra kan jiraattu ulfinni siifa ta'u guddinni siifa ta'u waaqummaa keetiif gooftummaa keetiif ati kabajamii dhaggeeffattoota amma jiran toorarra kan jiran ati isaanii wajjiniin ta'i hubannaaf ogummaas isaaniif kenni ayyaana kee hundumaa keenyaaf baay'isi ameen. Iskeel boqonnaa 20:11 dhannee waliin dubbifannaa akka namni eegeetti hin jiraatuuf ani seerra tokko wanta ana duratti qajeelaa ta'e isaaniif nan kenne kan jedhu mata duree goonee waliin ilaalla. Kun mata dureedha Daani'eel boqonnaa 11:33-35 waliin ilaalla. 33 akkas kan jedhutu waliin ilaalla. Ogeessonni saba keessatti argaman namoota baay'ee hin hubachiisu haa ta'u iyyuu malee guyyaa muraasaaf billaadhaan arraba ibiddaatiin booji'amuudhaan
saamamuudhaanis gadi hin qabamu. Kun warroota abboommi Waaqayyo eeganii saba kan hubachiisanii ogeessota kan ta'anii lafa kana irratti immoo sababii abboommi Waaqayyo eeganiif yeroo isaanitti ari'ataman yeroo isaanitti dhiphatantu jira. 34 irraa isaan kufaatii isaanii keessatti xinnoo yaadaniin gargaaramu garuu namoonni baay'een afaaniif isaanitti hin dabalamu. Kaan afaaniif isaan duukaa bu'u garuu booddee akka isaan booddee deebi'aniidha. Warra ogeessota keessaa kaan kufaatii isaaniitti qoramanii calalamanii hin qulleeffamu. Dhumni wanta kanaas yeroo muramaa qaba. Amma sanaatti immoo hin tura kan jedhu barreeffamee jira. Seera Waaqayyoo warroonni eegan kaan lafarratti akka isaan dhiphatan kaan afaaniif isaan duukaa akka isaan bu'an asirraa ilaalla. Tiksii kana babal'ifachuu dandeessu. Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsa 2 dhannaa warra obbaafatanii garaa lafaa keessa rafan keessaas baay'een dammaqanii kaan jireenya bara baraaf kaanis yelloo jibbisiisaa bara baraaf hin ka'u. Kan jireenya bara baraatti galan warra abboommi Waaqayyo eegan warra akka seera Waaqayyootti deddeebi'an kan leeyyoo jibbisiisaaf kaan garuu warra seera Waaqayyoo reejjatan akka isaan ta'an beeka. Lakkoofsa 10 irraa namoonni baay'een hin qulleeffamu. Hin qoramu hin calalamus warri jalloonni garuu jallina isaanii ittuma hin dabalu. Warra jalloota keessaa tokkollee kanan hubatu. Warri ogeeyyii garuu hubachuuf jiru kan jedhu barreeffamee jira. Mee gara mul'ata boqonnaa 20:4 yommuu dhannu 4 keessatti akkana kan jedhutu arganna. Kana booddees teessichaa fi warra firdii kennuu isaaniif kenname. Teessota sana irra ta'an nan arge akkasuma immoo lubbuu warra isaa Yesus dhugaa beetti dubbii Waaqayyootti jabaachuu isaaniitiif mormatti kukkutamanii warra bineensichaaf fakkeenya isaaf hin sagadin gubaa isaa sadda isaaniif harka isaaniitti hin fudhatin nan arge isaan deebanii jiraatanii waggaa 1000 kiristoosii wajjin hin mo'ani. Isaan kuni warri kiristoosii wajjin waggaa 1000 mo'an warra seexanaaf hin sagan warra abboommi Waaqayyoo eeganidha. Kanaaf akka kanatti yoo hubanne obboloota koo dhaggeeffattoota seera Waaqayyoo yoo eenne abboommi Waaqayyoo yoo eenne jireenya bara baraa waggaa 1000 samaayii keessa jiraanna. Isa boodas jireenya bara baraa bara hundumaa akka jiraannu beeka. Mul'ata boqonnaa 7:13 ergasiis maanguddoota keessaa inni tokko warri uffata adii uffatan kun eenyu fa'i eessaa dhufanis jedhee na gaafate. Ani immoo deegooftaa koositu beekaa jedheen deebiseef inni immoo isaan kun warra rakkina guddaa keessaa ba'anii dhufaniidha. Uffata isaanii dhiiga olichaatiin miiccataniidha. Haddeeffataniiru. Kana kan jedhutu jira. Warra rakkina guddaa keessaa ba'an. Isaan kun warra abboommi Waaqayyoo eegan warra akka Waaqayyoo barbaadutti deddeebi'aniidha. 15 irraa kanaaf isaan teessoo Waaqayyoo duratti argamanii halkaniif guyyaa mana qulqullummaa isaa keessatti isaaf hin hojjetu. Inni teessoo irra taa'us godoo isaa diriirsee isaan irra hin jiraata kan jedhu barreeffamee jira. Egaa deebi'anii hin beelaan hin dheebotanis aduun wanti gubus isaanitti hin bu'u. Warra abboommi Waaqayyoo eegan warra seera Waaqayyoo eegan jireenya bara baraa keessatti aduun isaan gubu hin argamu. Wanti isaan dhiphisu hin argamu. Oolichi teessicha duraa gara gidduu jirus isaan hin tiksaa gara burqaa bishaan jireenyaa kennuttis isaan hin geessa. Waaqayyoos himimmaan hundumaa ija isaaniitti hin haqa. Anaan jedhe Yohaannis kan arge keessatti ilmaan namaatiif abdii guddaa akkasiitu jira. Himimmaanni namoota yeroonni irraa haqamu dhufuudhaaf jira. Jireenya boqonnaa argachuudhaaf yeroo isaan jiran as keessaa ilaalla. Kanaaf mul'ata boqonnaa 2:15-16 yoo dhannee dubbifanne akkana kan jedhu argan. Akkasuma immoo barsiisa warra niqolootaatti qabamanii warra jiran qabda. Ammas yaada garaa kee gaddaradhu. Kana yoo gochuudhaa baatte garuu ani dafee sitti nan dhufa. Jara sanas billaa afaan koo keessaa ba'uun nan lola kan jedhu barreeffamee jira. Inni 15 irra jiru. Raajooti sobduu akka isaan nu keessa jiran beekuun murteessaadha. Isaan kana wanta isaan jedhan duukaa bu'uun nurra hin jiru. Maaliif? Waan sobaa waan dubbataniif. Waan qajeelaan afaan isaanii keessaa waan hin baaneef kanaaf isaan duukaa bu'uun nurra hin jiru. Obboloota koo mul'ata boqonnaa 12:17-12 deebineemmoo ilaalla. Mee lakkoofsa 17 irraa mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 17 yommus bineensichi akka jawween sun dubartittii sanatti aare sanyii ishee warra kaanitti lola kaasuu dhaqe isaanis warra abboommi waaqayyoo eeganii isa Yesus dhugaa ba'ettis jabaataniidha kan jedhutu barreeffamee jira. Dubartittiin isinii gala waldaa waaqayyoo akka isheen taate waldaa waaqayyoo keessatti seexanni yommuu ittaaru sanyii ishee warra abboommii waaqayyoo eeganii isaanitti yommuu lola kaasu hubachuun nurra jira. Mee lakkoofsa 12 irraa akkana kan jedhutu barreeffamee jira. Egaa yaa bantiiwwan waaqaa warri isaan keessa jiraattanis gammadaa yaa lafaa yaa galaanaas seexanni gara keessanitti waan gadi bu'eef isiniif garuu wayyoo. Inni yeroo gabaabduu duwwaa akka qabu waan beekuuf guddaa haareera jedha. Ilmaan namaa bukkee kan jiru seexanni ilmaan namaa keessatti naanna'e butuu barbaada. Keessumatti dargaggoonni irraa of eeguun gaariidha. Kanaaf an akkana kan jedhu ba'u 13 lakkoofsa 6 10 dubbifachuu dandeessu. Akkuma kana leewwata boqonnaa 6 hanga 8 dubbifachuu dandeessu. Kanaaf Hisqeel boqonnaa 20 lakkoofsa 12 irraa kaanee yoo dhannee dubbifanne dhiksoota nama isinii kennee dhaxxanii dubbifachuu dandeessu guyyaa biraa yookiis booda. Kanaaf gara Hisqeel boqonnaa 20 lakkoofsa 12 hanga 20 waliin ilaalla. Akkana kan jedhutu asirraa arganna. Akkasuma immoo ani waaqayyoo isa isaan qulqulleessu akkan ta'e akka beekaniif anaaf isaan gidduuttis milikkitaa akka ta'u sanbata koo isaaniif nan kenna. Mata duree keenya dagatinaa akka namni eegeettiin jiraatuuf kan jedhu 12 irraa akkas jedha. Waaqayyoo ilmaan namaatiif sanbata kennu. Kanaaf namni akka ittiin jiraatuuf eege isa kana mee lakkoofsa 13 haa ta'u iyyuu malee manni Israa'el immoo lafa onaa keessatti ana didee hin ka'e isaan seerrata koosaa namni eegee ittiin jiraatu duukaa hin buune wanta na duratti qajeelaa ta'es hin tuffatan sanbata koos baay'ee xureessan yommuu sanii lafa onaa keessatti isaan balleessuudhaaf dheekkamsa koo isaan irratti nan dhangalaasa jedheen ture garuu sabni lafa irraa warri isaan gidduu isaan jiraachaa turan utuma laalanii achi isaan nan baase kanaafis maqaan koo saba lafaarraa sana duratti akka hin xuroomneef jedhee kana nan godhe. Akkasuma immoo biyya isa hundumaa caalaa miidhagu isaananiif damma keessa yaa'u isaa ani isaaniif kenne sanatti akkan isaan galchine lafa onaa keessatti harka koo ol fuudhee nan kakadhe. Kunis immoo sababii garaan isaanii waaqayyolii tolfamoo isaanii duukaa bu'e wanta na duratti qajeelaa ta'es tuffatanii seerrata koo duukaa bu'uu dhiisanii sanbata koos xureessaniif ta'e. Haa ta'u iyyuu malee ani garaa isaaniif laafeen isaan balleessuu dhiisee lafa onaa keessatti isaan hin finne. Waaqayyo iddoon taanetti nu dhiisu. Waaqayyo yoomaa hammam nuyi balleessinellee akka inni nu daganne. Waaqayyo maqaa isaas eeggachuudhaaf jedhe ijoollota isaas hin gatu. Kanaaf lafa onaa keessattis hin eeggateef hin obseef garuu ijoollota isaaniif immoo waadaa galeera. Ani lafa onaa keessatti ijoollee isaaniitiin seerrata abboota keessanii duukaa hin bu'inaa wanta isaan duratti qajeelaa ta'es hin eeginaa waaqayyolii tolfamoo warra kan isaaniitiinis of hin xureessinaa. Ani waaqayyo gooftaa keessan seerrata koo duukaa bu'aa wanta na duratti qajeelaa ta'es eegaa. Anaaf isin gidduutti milikkitaa akka ta'uuf sanbata koo qulqullinatti eegaa. Isinis ani waaqayyoo gooftaa keessan akkan ta'e hin beektu kan jedhu addina keessatti barreeffamee jira. Abbootiin isaanii seera waaqayyoo dagatanii abbootiin isaanii isa waaqayyoo isaanitti himee dhiisanii garuu waaqayyoo isaanumaaf obsaa hin didanii garuu ijoollota isaaniitti deebi'e akka abboota keessanii hin ta'inaa'e. Yaa dargaggoota, yaa ijoollota, yaa abboota seera waaqayyoo duukaa yoo buune abboommii waaqayyoo yoo eegne amala kiristoos yoo uffanne gara jireenya samaayitti akka nuyi gallu beeka. Kanaaf seera waaqayyoo eeguun seera waaqayyoo hubachuun gaariidha. Mee Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 6 hanga 11 hanga 12 annee waliin ilaalla. Dursa garuu Ibroota boqonnaa 3 8 hanga 9 akkuma warra guyyaa qoromsaa sanatti lafoonaatti waaqayyo irratti ka'an sanaa isin mata jabeeyyiin ta'ina. Waaqayyo yeroo sanatti abboonni keessan hojii koo arganiiru garuu qoranii na ilaalan kan jedhu. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 6-11 akkana kan jedhu immoo argan. Amma warri boqonnaa sanatti galuudhaaf abdii qaban jiru. Warri duraan misiraachoo itti himame sun immoo sababii amanuu didaniif iddoo boqonnaa sanatti hin galiin hafan. Kana irratti immoo waaqayyo guyyaarraa jedhamu tokko hin dhaaba. Akkuma kanaan dura as keessatti yaadachiifame bara dheeraa booddee karaa daawwit arra sagalee waaqayyo yeroo dhageessan isin mata jabeeyyiin ta'inaa kan jedhu barreeffamee jira. Kanaaf seera waaqayyo nuuf kenne eeguun murteessaadha. Dhiksootaan isinii kennu kanasitti dabalaa dubbifadhaa dhaggeeffatoota. Nahimiyaa boqonnaa 9:11-15 hojii ergamoota 7:38 Roomee 9:29 dubbifadha. Ani sagantaa koo guyyaarra kanarratti nan raawwadha. Amma wal agarruutti sagantaa biraatiin nagaan nuuf tura. Dhaggeeffattoota keenya waaqayyo isin haa eebbisu, waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Amma wal agarruutti, amma samaayii keessattis wal agarruutti waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Sichin deemee raabsa maqaa waaqa kootii qabeenyaa.